سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جیاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو کخلکی ولاتا کی خومی کاتا بری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین کچون لبرما کردو پیشتر کچون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چن میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانه لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا بی شانی برینو بزانن دواتریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوه باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانکی که ایکاد که رنگاکی حالا بجیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جل کردیانی خوما کرنگا کانیان چون و چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیا که برنامه کیوان پیشکش برلتان کردوه که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان حمو جلکان جواننو حمو جلکان بدلمانه یوا دارم حمو کسی گیر بیت بو برلتان پیشکش کین.
Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
برزان لبیری نکن هاوری کی من لگلای لیره خلکی اوکراینیا برزان هر وها بنای انتازیا لگل هاوری کی چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکراینی اکنو کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو لگل او هاوری بحثی اکن.
And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
تو لگال تانابین اما همو پیان شمانیک لگال تانین لس عصی و بو پیانجی اورا همو پیان شمانیک للايف لگال تانابین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوای کی خوش بو همولایه و روژه کی خوش بو همولایه زور سپاز. سلاو برزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستور اکین.
Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کر ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن بوویست
مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسا ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen.
بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچه تاریخی کولا.
میه انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی موس دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام حیراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانا اما شانازی پیواکین
Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
اما که جنی قدیم من او جل کردیان کرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو همو دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
In Jakad, Rosh Baruch, Salam Basalan, Desturi, Ojule Kuriman, Herbo Huima, Sumbulima, Kulturake Huima, Bes Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani di Korakekra.
Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
Bale, lehre jili kurdiman, ema hatta ista bauba pirmanu kannenkman, ka au afrata rassanakani kurdi khuman labarian kurdua, ista dubara botawa, disan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
Zyater ist da bo hamu munasabakan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
بله استا مودینی مناسبت کان که همو آفرت دوابن بو شایی بو کزاوایی که حفلی که کری همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاو رنگ کان یان زور جوانه
Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die Heißuchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله یک هینی کچ خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
Also Von der Verlobung zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, von jedem Stück, was hatte von der Gelegenheit und die wird eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
Bale, inja hazakam bzanin emay kurt chan sharik man hea, halla sharu gundiaku dasturi khoi jawaza.
Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی هم دینه فوم سلیمانی و زن هم این سورانیش ریون هست
بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دو کشمان هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
Also, Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و اداد
Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt, das, aber das sind so ähnliche bedeutet.
بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این خشینیم
Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من بکن
Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جلی کردیه دایما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یاروی کخری بوی زیادتر درکوه
Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
اینجا که براستی زور زور دستوری کی جوان من هم لیره زوریش حزم کرد که کسانی که به شهر زبی لگل ما بحثی کرد
دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوتا اینن دا امبیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گبتی سی لویتا حت انترسه ان زو واس
کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لار جوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینیو زور جوانه عینن
فومش دی کلتور فو یدا ناشونالیتیت یدا لاند یدا زیتا از زیر زیر شون ابا ایش فیل مش من کلتور از زیر زیر شون آخ
ایوا دارم که گویتان لن برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
ایش هفا زی فافالگن ام ماین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلیرن فو اینن
زور سپاس که علی بالا توش پرسیارک بکم چونه بینی جلی کردی و لاتکانی تر؟
جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بله بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هر چنده گرانه زور گرانه
زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کن هی زور جوانه ای کنه بریان
بله بله اون بینیو مناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله نوش جلی کی زور جوانا و زور بنرخه
زور گرانه
زور گرانه و براستی کچانی بایر و اومانه کله بری اکل نقل پیوانه زور زور جوانه
هر زور براستی دخیلم کردوا امه بیکرم بس گله گرانه زور لا جوانه
ان شاء الله و لو اکتوبر فیست ایش لو ادوینم
ان شاء الله ان شاء الله زور سپاس تک علی بو ممنون
سر چاوم کاتی چه خوش کاتی چه خوش
زور سپاس برزن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوشتی لگلتان بین خواحفیز
خواحفیز تامی باتن لگل چس شون تاک میشه چیم
کو دار یار شم با خاص خیب خالی کشم که چه بخواستم ده تا دم ساته بالا و دانشم برا برا لبران برم ساته دانشم روژ دو جار بود چطوری کردو تا با پیشم روژ دو جار بود چطوری کردو تا با راستکت کتان چینم مبارکت به شیرینم پسر چیکم من تو را بی رحمت به بس یعنقینم ورا ورا تو خواه ورا ای شوخی دل دار من فیدای بالای برزتم روش دوستد جار من فیدای بالای برزتم روش
جاره کی تر حتینه ولا غلطان بو برنامه یک ام برنامه این جاره باسی لجلو کلتوری ولاتانا کین اما خمان و کوردیک لولاتی المانیا جلی کوردی کلتور کباسی اکین کچون دروس کراو چون هاتو استج میوانیک مان لگلا یا او میوانا خو خیاته جلی کوردی ادوری ل المانیا تقریبا بو دو ساله چن پرتاری کلی کین بس بداخو من کوردی سورانم او کوردی قامیشلوی رج آوا ل برقوی به عربی قساکین چون ک زود ل یکتری حالی نابین مرحبا سمية أهلا وسهلا
أهلا وسهلا
شلونك؟
الحمد لله أنت شلونك؟
اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار أسفة خليتك شوية تنتظرين
شكرا لك عادي
أوكي سمية اليوم أني أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
أهلا وسهلا فيكم اليوم أنا كتير مبسوطة معكم يعني اليوم عادت يعني شفني.
Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
سمية أنت بحضرتك خياطة تخيطين ملابس الكردية شنو الفرق بين الملابس الكردية وملابس الغير الدولة؟
Yeah, so may I have one question for you as you are working and sewing the clothes what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries؟
ملابس كردية ما في في عنا تقليد ما في فرق بين العراق والكراد سورية ولا كراد تركية ولا كراد إيراني بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. On the this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
زين سمية أنتي خياطة أكثر شيء شنو تخيطين ملابس الكردية التقليدية الرجعافة أو أي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
سمية I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing? For traditional Kurdish, is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
And الملابس بخيط كل شيء ما تسي كل شيء عند المرأة بالبخيطة بس أكتر شيء بحب الملابس كردية إنه بحس زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي كتير كتير بحب هالشغلة وبصله بضيق بكل شيء كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة كتير بحبها بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها.
Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to swing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time, I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
سمية أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
سمية, I have one question to you. Which one you prefer to swing?
أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر يعني شو مشتهر بالدولة مثل شو بحب العالم مثل البناطلون اللي بلبسوها قمصان شغلات يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليده بلبسوها مثلا كراد بلبسوا الشكل عرب رفعت عربي بلبسوا الشكل في ناس بحب الفساتين في ناس بحب التنانير في ناس بحب يعني حسب يعني كل شيء حلو يعني بلبسوها.
Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
سمية, أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث أيهما تفضلين يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
هلا فرق بيناتهم طبعا في فرق يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد تفاصيل تطورت يعني مثلا في شغلات تطورت كتير يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير في شغلات حلوة سراسات بتطور فيها مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
سمية, أنت تفضلين من تخيطين الملابس مثلا أنت أكثر شيء بحكم إحنا الأكراد وأنت الكردية تفصلين إذا أحد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين أفضل هاي الموديل القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا أنت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد.
Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
هلا أول شيء طبعاً بدي أقنع الزبوني يعني بدي فرجيها كل الصور كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة بس طبعاً بدي أقنعها بالقديم في الكلور القديم يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم يعني مثلاً في الكلور كتير يعني مثلاً لهلا إنه ثابت يعني جاي يعني مثلاً ودائماً هيك يقنع الزبائن مثلاً وما بيختلف شيء يعني عن الجديد يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
سمية, عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بيا بتاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان لو ما عندك هاي المعلومة؟
I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes when the women were wearing it? And if you have some information about the history of these clothes.
هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد يعني في كتير بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
I know that it's for very long old time but I don't know exactly in which year a woman start wearing it but I know if our grandfather and mother was wearing it our grandparents were wearing in these clothes.
سمية إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية أكو مثلاً أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقول الكلاو هذا الكلاو إحنا كنا بالبيت يعني أنا أتذكر ببيتي كانت بإيدها كانت تنخش عليها الزغرفة وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول إكسوارات وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي
Yeah. So Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life. Also, like you can in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering on colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
سمية يا لون أنتي تحبين تلبسيها مخيتين أكيد ليش مخيتة ملابس الكردية يا لون أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضلة عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شو بيلبق على بعض بساوي يعني هذول yeah. نظره خياطين
yeah I prefer all the colors but for me I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black on vice is the best color for Sumaya.
شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا أهلا وسهلا
Thank you so much Sumaya Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together Thanks that you give us your time
إيه كمان شكرا لكم كمان كتير أنا كمان بصدق فيكم بصراحة
Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too
Let us only Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Vasil Simonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer Sowjetischen Union. Und die Sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні. І, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
سلام عزیزان دیتان گرانی ولاتان لگل خاتونی که خلقی اوکرانیه به ناوی انستازیا زور سفاس یکین او که باسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکا و ام پیوندی من پستاو بیکا و که بزانین چون تقالید و دستورکان من پیکا و اگونجه یما که باسی جلی کردی من کرد لیرا حسین دانشتین که بشیکاروی که باسی بک این که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکرانی ولاتکانی تر زور سپاس یکم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کم ببرستان یو دارم بدلتان بی
Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Simonenko heißt zu kurdischer Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch
استاش لگل تانابین شعری که خیانی نوا بلانی کسی که کسایتی که شعری اوکرانی بنای فاسل سایمون نیکونن با کردی و با اوکرانی و با انگلیزی هیوادارم با دلتان بیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خیانم اوام لدقاكي وكا جنابي لكي ولدائق بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سيويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بناوي ارا فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکرانیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلاو بوتوا با برانی کردکان به یکی اگل برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت یکی اگل کسایتیکان هر گرنگکانی شعری اوکرانیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی برخرانی هر وحا لساله ده بطندی للاینی آسایشی دولتی سوویتی و لیدرا لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نسینی ام شعره لجر کاری کاری کی شورشی ایلولی کردستان او شعری بو هاتوا ککاتی شورشی ایلولی کردستان دستی پی کردوا فاسیلی اوکرانی ام شعری نسیو بو کرد نسرا و بلام شنواری کی میجوشی لسر خباتی نتوی اوکرانی هبوا و کردلی بو بوکی بتو دلیم خسو لگل توما لسالی 1968 هر او شعر با آلای گورینی کرد اوکرانی بو تسرودی که خباتی نتوی اولاتا و دیجی شویتیکان روسکان لسالی 1968 لپاریس لگوواری موچه نوی ادبی اوکرانی بلاو کراواتوا اوش دقاکیه کل شعرکی نسویتی بو کردن بو برانی کرد گویکان ده گورین برا برن لخوین استیرکان ده کون زمدار لناو دولی بوندار بریندار و گلدراوه و تیتی دکویت شووینیکان پرسی و هاوار و هو کرد آگاد لش فیشکا کاند بیا بلان مپاریز دستت لجانی قتل کاند وک برانی خوین بباره بسری دا بلیشاو بسر او حرام زادانه ملهورا و طالانی بزمانی گلاب دوی لگلیان اوان تنها هر مالی تویان ناوید بطالان هاتونا داگیری بکن لیتو ناو زمانت کورککانت دروز بکه یکی که بیجو لگل زالمکانت جانت نرواد با آشتی لو قارمانه و لتو کشانی کاری شووین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گل من خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد فیشککانت بپاریزه بو اوی اوان نتوانن گلت بکن رزگار. لنگی هزکانی قین رامجینا میوان داری اوان مکا پیشت. مگر او دموی که آخر شویستی جیهان نکو تبیت چالی نمان. فاسیل 1963. ام دقوش ری بو کرد نوسی و الو کاتو که او کردانی لعراق ظلمیان لسر اکرا که او کاتی چن خباتو کینی کی کرد کوتو ته بندستی وبنهینی ام شعرین وسیو ککاتیک ام شعرا گشت دس سوفینی کان زانیان لناویان برد یوا دارم بدلتان به استاج او خان می اوکرانی لگل ما انتازیا او بوتان اخینتو دقیقه به اوکرانی
The Kurdish brother The mountains, their soul, blood-soaked, call resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in concord with your tyrant, your fate to draw the way and to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets. For you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist, till where the grave lies open for him waiting, falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові. Борітеся поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз, В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безстроків своволі і розброю, кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. Знобителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз, жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою, він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ihr habt gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг.
Дарларың, йолларың, долудыр бекен. dağların yolları doludur diken. Kör olsun dikeni yollara diken yar yar ela gözlüm yar. Kör olsun dikeni yollara diken yar yar ela gözlüm. Kaşları kara, gözleri ela, kirpikleri sürmeli yar, yar, sürmeli yar. Yar ellere vermem seni, ellere yar, yar, dillere yar.
Вітання всім, мене звати Анастасія, я активістка тут у місті Галі. Багато з вас мене знають, я організовую акції. І сьогодні я тут на Радіо Коракс. Мене запросили поговорити про традиційний одяг в Україні. Для цього я запросила Максима, оскільки він цьому більше трішки знається, ніж я.
Я цікавлюся традиційною культурою України, тому я можу дещо розповісти.
Ще Максим співає у народному гурті «De Libertate», керівницею якого є Вікторія Осипенко. Вони співають традиційні фольклорні українські пісні.
Так, так, місті Гале.
Heißt Anastasia, jemanden von euch kennt mich schon. Ich organisiere viele ukrainische Veranstaltungen hier. Ich bin heute bei dem Radio eingeladen, um über ukrainische traditionelle Kleidung zu reden. Ich bin heute mit Maxim.
Vielen Dank natürlich für die Einladung. Ich interessiere mich allgemein für ukrainische Volkskultur.
Okay, auch Maxim ist ein Sänger, singt in einer traditionellen Gruppe, heißt De Libertate hier in Halle. Die Leiterin heißt Viktoria Osipenko und sie singen ukrainische Volkslieder und sie sind echt gut. Зараз. Максим, розкажи, будь ласка, яким є традиційний одяг в Україні? Що таке вишиванка? Чому вона так називається? І розкажи, як вона виглядає. Опиши її для слухачів. Was ist die traditionelle Kleidung in Ukraine? Was ist Вишиванка? Warum wird sie so genannt? Woraus wird sie... Wie sieht sie aus? Beschreib bitte sie für unsere Zuhörerinnen.
Отже, що таке вишиванка? Ну, так, класично, якби вишиванка є сорочкою, яка оздоблена вишивкою. Але якби сьогодні існують такі дискусії про те, що якби будь-який одяг, вид одягу можна назвати вишиванкою, якщо він оздоблений за допомогою вишивки. І коли ми говоримо саме про традиційну українську сорочку, яка оздоблена вишивкою, то тут, можливо, краще вживати саме не термін вишиванка, але якби, якщо ми маємо на увазі саме традиційну сорочку, яка була зроблена і пошита, і вишита згідно традицій, то тут краще все ж таки вжити термін традиційна вишита сорочка. Eine вишиванка, ein Hemd, das mit Stickereien verziert ist.
Вишиванка, es kommt von dem Wort вишивати, bedeutet sticken, oder?
Sticken, besticken.
Okay. Гуд. Що ти знаєш про мою вишиванку? Отож, в мене спереду такі трішки чорні візерунки донизу йдуть. Рукава у мене теж розшиті. Тут є трішки геометричного візерунку, трішки рослинного орнаменту. Також на плечах у мене йде, як на чорному фоні, червоні квіти і трішки зеленими листочками. Зв'язано такою...
Так, шнурком скидиться.
Так. So, was kennst du über meine Wischwanka? Von dem vorne, ich habe...
Also geometrische Muster mit Pflanzen, also ja,
ja.
Und...
Ja, nicht schon von den geometrischen
Pflanzen. Ja, auf Schultern ja. Ja, gibt es ein bisschen Rosen, Blätter, ja, die farbig sind, ja.
Auf dem schwarzen Hintergrund.
Dieses Hemd ist natürlich modern. Ja.